რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პლაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. იტალიის სენატმა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. მეჩეთში ნაპოვნი საერთო ფნილიანი კონვერტის გამო ბრიუსელში განგაში გამოცხადდა. დევიდ კამერონი აუცილებლად მიიჩნევს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ კოალიციაში მონაწილეობას. რუსეთმა სირიაში S-400 კლასის საზეინტო სარაკეტო კომპლექსი განათავსა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. იტალიის რესპუბლიკის სენატმა დღეს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ იტალიის რესპუბლიკა ევროკავშირის 27 სახელმწიფოა, რომელმაც ეს პროცედურა დაასრულა. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებზე მოლაპარაკებში ევროკომისიის იოჰანეს ჰანის განცხადებით, საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა ევროკავშირთან ურთიერთობების თვალსაზრისით და ახლა მთავარი ფოკუსი ასოცირების შეთანხმების განხორციელებაზე უნდა გაკეთდეს. ამის შესახებ ჰანმა დღეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრის ფარგლებში თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. იოჰანეს ჰანმა ხაზი გაუსვა, რომ ევროკავშირის ინტერესი არის სწორედ მშვიდობა და სტაბილურობა მის სამეზობლოში. უცხოეთიდან მიღებული ცნობებით განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის თანახმად, რუსეთმა სირიაში მდებარე ბაზაზე S-400 კლასის საზეინტო სარაკეტო კომპლექსი განათავსა. რუსეთმა ეს გადაწყვეტილება თურქეთის გამანადგურებლების მიერ რუსული Su-24 მოიერიშე თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მიიღო. რუსული წარმოების სუპერთანამედროვე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსით 400 კილომეტრის რადიუსში მოქმედი თვითმფრინავის აღმოჩენა და განადგურებაა შესაძლებელი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ თურქეთმა განზრახ ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. რუსეთის პრეზიდენტმა კრემლში უცხოეთის ქვეყნების დიპლომატებისათვის წმუნებათა მასიგელების გადაცემის დროს განაცხადა, რომ იგი ამ დასკვნამდე თურქეთის ხელისუფლების დამოკიდებულებამ მიიყვანა. აქამდე ჩვენ თურქეთის უმაღლესი პოლიტიკური ხელმძღვანელობისაგან არ გვესმის არც ცხადი ბოდიში, არც წინადადება მიყენებული ზიანისა და ზარალის ანაზღაურების თაობაზე, არც დამნაშავეთა დასჯის პირობა ჩადენილი დანაშაულისათვის, განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა 26 ნოემბერს სტამბოლში ქალაქის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ საჭიროა არა ემოციური განცხადები, არამედ დიპლომატებისა და სამხედროების ერთად დასხდომა და პრობლემის განხილვა. ამავე დროს ერდოანმა კვლავ გაუსვა ხაზი იმას, რომ თურქი სამხედროები ინსტრუქციის წესების მკაცრი დაცვის მოქმედებდნენ. ბრიუსელში მდებარე ერთ-ერთ დიდ მეჩეთში საეჭვო თეთრფრინავიანი კონვერტი აღმოჩნდა, რომელიც თვითმხილველებმა ციმბირის წყლის შემცველ ფრინავად მიიჩნიეს და ამის თაობაზე პოლიციას აცნობეს. შემთხვევის ადგილის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ისლამის კულტურის ცენტრთან, რომელიც ევროკავშირის შტაბის მახლობლად მდებარეობს, განგაშზე იქნა გამოძახებული პოლიციისა და ქიმიური სამსახურების წარმომადგენლები, თუმცა კონვერტში ჩვეულებრივი პურისპირი აღმოჩნდა. ბრიუსელში კვლავ მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ გამოცხადდა. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრი დევიდ კამერონი დარწმუნებულია, რომ ბრიტანეთი უნდა ჩაებას იმ საერთაშორისო კოალიციაში, რომელიც საავიაციო იერიშებს აწარმოებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ბრიტანეთმა საკუთარ თავზე დაკისრებული უსაფრთხოების ამოცანების შესრულება სხვა ქვეყნებს არ უნდა გადააბაროს, აღნიშნავს კამერონი იმ ფენზე, როდესაც მომდევნო კვირაში პარლამენტი მთავრობის შესაბამისი პროექტის კენჭისყრას აპირებს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
forget about it.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmailın şikayətinə rədd cavabı verildi. Prezident deyir ki, nikbinliyə əsas yoxdur, dünyadakı vəziyyət daha da pisləşə bilər, biz buna hazır olmalıyıq. Bu münaqişə nə Rusiyaya lazımdır, nə də Türkiyəyə. Azərbaycanlı politoloq Rasim Ağayevlə söhbət. Son 5 ayda nigaha girən 65 min adam tibbi müayinədən keçib, 45-ində AIDS-SPID xəstəliyi tapılıb. 35 il Talibanla vuruşan Əfqan qadın komandir Kaftar yerli dildə göyərçin ləqəbli Bibi Ayşə. Azadlıq Live-da günün sualı isə Azərbaycanda repetitorlara, ustalara vergi qoyulması ilə bağlıdır. Sualımız ondan ibarət ki, bu qiymətləri artıracaqmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmailın Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən məhkəməsindən başlayırıq. Xəci İsmailın Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin onun barəsində çıxardığı qərardan verdiyi şikayətə bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxıldı. Müxbirimizin verdiyi məlumata görə proses ənənəvi zal yer dəyişməsi ilə başladı. Bu nədir? Söhbət ondan gedir ki, artıq bir neçə məhkəmə prosesidir ki, iştirak məhkəməyə gələnlər əvvəlcə başqa zala dəvət olunur. Yalnız Xərci İsmailın proses keçiriləcək zalda şüşə qəfəsə salınmasından sonra prosesi izləməyə gələnlər də həmin zala buraxılır. Eyni hal digər siyasi məhbus Leyla Yunusun da məhkəməsində təkrarlanır. Məhkəmədə bugün maraqlı diqqəti çəkən məqamlardan Xərci İsmail Azadlıq Radiosunun Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri olmadığını məhkəmədə bir daha vurguladı. O dedi ki, Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimləri hətta oxumaq və yazmağı bacarmasalar belə Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri ilə Bakı Bürosunun rəhbəri arasındakı hərf saylarının fərqindən bilməli idilər ki, ki, bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Ümumiyyətlə, müəyyənləşdirilməli idi ki, cinayət hadisəsi baş verib ya yox. Fakt odur ki, mən redaktor fəaliyyətimə, İlham Əliyev və onun ailə üzvlərinin biznesini araşdırdığıma görə tutulmuşam. Bunu mənə belə seylə əvvəldən desəydilər, heç apellyasiya şikayəti də verməzdim. Xəci İsmail deyir ki, mən həbsimin əsl mahiyyətindən danışıram. Burada bir presedent hal da var ki, məndən sonra başqa jurnalistlərə də şamil oluna bilər. Mən Xarici İşlər Nazirliyində akreditasiyadan keçmədiyimə görə qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda günahlandırılıram. Bu həm absurddur, həm də antikonstitusiyondur. Mənim əvvəl Xarici İşlər Nazirliyində akreditasiyam olub, amma yenə də Xarici İşlər Nazirliyində keçirilən tədbirlərə buraxılmamışam. Çünki sərt suallar verirdim. Ona görə də sonra oradan bu imtiyazdan imtina elədim və Xarici İşlər Nazirliyində yenidən akreditasiyadan keçmədim. Bu mənim tam hüququmdur və indi bəlli olur ki, buna görə adamı həbs edə bilərlər. Belə çıxır ki, Azərbaycanda Xarici İşlər Nazirliyi kimə icazə verirsə, o da jurnalist ola bilər. Dövlət ittihamçısı Abbas Abbaslı çıxışında Xəci İsmailla bağlı ittihamların sübuta yetirildiyini əsas gətirərək məhkəmədən birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlamağı istədi. Hakim müşavirədən sonra qərarını elan elədi, bildirdi ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin Xəci İsmail barəsində çıxardığı 7 il yarım həbs cəzasını qüvvədə saxlayır. Mən bugünkü məhkəmə prosesinin əsas məqamlarını qeyd elədim. Məhkəmədən müxbirimizin reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün dünyada, nəinki Azərbaycanda, əsas diqqət və müzakirə mövzusu isə Türkiyənin Rusiya təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasında yaranan gərginlikdir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ilə telefon söhbətindən və ölənə başsağlığı verəndən sonra Lavrov jurnalistlərə deyib.
У нас серьезные сомнения в том, что это был непреднамеренный акт. Это очень похоже на спланированную.
Русияның Xarici İşlər Naziri Сергей Лавров deyir ki, Rusiyada olan ehtimala görə bu heç də düşünülməmiş addım deyil. Ola bilər ki, bu əvvəlcədən düşünülmüş provokasiyadır. Bunu Sergey Lavrov deyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin də İki ölkə arasındakı indiki gərginlikdən çox kəskin ifadələrlə danışır. O, Ərdoğanı günahlandırır. Türkiyə prezidenti Rəcəb Təyyub Ərdoğanı. O, həmçinin deyir ki, Rəcəb Təyyub Ərdoğan Türkiyə daxilində məqsədyönlü şəkildə illərdir ki, İslam radikalizmini yayır.
Проблема ведь даже не в той трагедии, с которой мы столкнулись вчера. Проблема гораздо более глубокая. Мы наблюдаем, и не только мы, уверяю вас, это...
Vladimir Putin deyir ki, bunu təkcə biz müşahidə eləmirik, bunu bütün dünya müşahidə eləyir ki, Ərdoğan Türkiyədə hakimiyyətdə olduğu dövrdə ölkəni məqsədyönlü şəkildə islamlaşdırır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Noyabrın 24-də Türkiyənin Hərbi Hava Qüvvələrinin F-16 qırıcı təyyarəsinin Suriya ilə sərhəddə Rusiyanın Su-24 bombardımançı təyyarəsini vurması iki ölkə arasında vəziyyəti gərginləşdirib, siyasi şərhçilər qarşılıqlı gərginliyin davam edəcəyini, Rusiyanın sərt addımlar atacağını proqnozlaşdırırlar. Politoloq Rasim Ağayev isə Azadlıq Radiosuna bir qədər nikbin danışıb. O deyib ki, bu gərginlik əslində nə Türkiyəyə lazımdır, nə də Rusiyaya. Türkiyə ilə Rusiyanın münasibətləri bütün sahələrdə, iqtisadi, siyasi, dövlətlər arası sahələrdə çox yaxşı inkişaf eləyir. İki ölkə arasında belə bir anlaşma heç vaxt olmamışdı. İndiki vəziyyət hər iki ölkənin ziyanındadır. Rusiyanın həm daxilində vəziyyəti gərgindir, həm də beynəlxalq aləmdə demək olar ki, təklənib. Avropanın qərbin Rusiya münasibəti hamıya bəllidir. Türkiyənin də daxili vəziyyəti çox gərgindir. İndiki problem bu ölkələrin heç birinə lazım deyil. Bu baxımdan yanaşanda hər iki ölkə münasibətlərini gərginləşdirməməlidir. İndi iki ölkə arasında çətinliklə yaranmış anlaşmanı pozmağı məncə nə Moskva, nə də Ankara istəyir. Hər iki ölkə bu vəziyyətdən diplomatik yollarla çıxmağa çalışacaq. Bunu politoloq Rasim Ağayev deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda 5 ay bundan qabaq qanunla müəyyən olundu ki, nikaha girənlər mütləq tibbi müayinədən keçməlidirlər. Bu qanun 5 aydır ki, qüvvədədir. İndi onun statistik nəticələri açıqlanıb. Məlum olur ki, 5 ayda nikaha girən 65 min adam tibbi müayinədən keçib, analizin nəticələrinə görə 4213 nəfərdə talassemiya xəstəliyi tapılıb, 45 nəfərdə AIDS virusu, SPID xəstəliyi tapılıb. Digər xəstəliklə, təhlükəli xəstəliklər də aşkar olunub. Maraqlıdır ki, həmin adamlar nikaha girməmişdən qabaq bilmirdilərmi ki, onlarda bu xəstəliklər olub. Evlənmədən öncə ikimizin də talassemiya daşıyıcısı olduğunu bilsəydik, qərarımızı dəyişərdik. Bunu 5 yaşlı Fatimənin anası deyir.
Benim başımda qıvırcım yanam. Ey vətən, sən onu sürməyə qoymur.
5 yaşlı Fatimə talassemiya xəstəsidir. Hər 20 gündən bir ona qan köçürülür. Fatimənin hər iki valideynləri talassemiya daşıyıcısı olub. İki talassemiya daşıyıcısı ailə qurarsa, onların sağlam uşaqlarının olma ehtimalı 25%-dir. 50% daşıyıcı, 25% isə talassemiya xəstəsi kimi doğula bilər.
Talassemiya 4 aylığında yenə bilinmədi. Qanı düşdü, qan köçürdük, bilmədik, sonra yenə qan düşdü. Onda həkimlər analiz edilər, görəm, gördük ki, talassemiya çıxdı. Üzündə deformasiyalar oldu, sümük əyilməyər başladı. O da uzun talassemiyanın alamətləriymiş, qaraciyər böyüdü, dalaq böyüdü. Səbəbkarı biz istəmədən özümüz olmuş valideynlər.
Ayfər Abbasovanın iki övladı var. Onlardan biri daşıyıcı, digəri talassemiya xəstəsi kimi doğulub.
Bilsəydim ki, iki daşıyıcıya belə problem var, üç əvvəldən olmazdım bu işə. Qohum əqrabada həkimlər çox olduğuna baxmayaraq, məlumatımız yox idi ki, bizə genetik elə bir problem var. Qohumla adətən deyirlər ki, genetik problem olur evlənəndə, biz heç qohum da deyilirdik. Elə olmazdığımız bir şey oldu.
Ayfər deyir ki, nəinki iki talassemiya daşıyıcısının evliliyindən xəstə uşağın doğulma ehtimalından, özünün və yoldaşının talassemiya daşıyıcısı olmasından belə xəbərsiz olub.
Evlilik onun həyatını yaşayırsan da pari olaraq. Fərqi ondadır ki, sənə qan köçürmürlər, ona qan köçürmürlər.
Talassemiyanın sanki bir endemik olmasıdır. Xeyli sayda talassemiyi geri daşıyan insanlar var. Onlar nikah edilməzdən əvvəl heç nədən xəbəri olmurlar. Nikahdan sonra uşaq doğulur, talassemiyalı xəstə bu böyük bir ailənin faciətinə çevrilir.
Mən talassemiyalı olduğumu düşünüb məni dünyaya gəlməyimin qarşısını alsaydılar, buna öz etirazımı ya bu dünyada ya o dünyada yenə də bildirməyə çatdıracaqdım.
Azərbaycan hökuməti hər hansı genetik və ya yoluxucu xəstəliklərlə doğuşların qarşısını almaq üçün nikahdan öncə tərəflərin məcburi tibbi müayinəsini tələb edir. Bu qanun 2015-ci ilin iyunundan qüvvəyə minib. Ötən 5 ayda azı 65 min nəfər tibbi müayinədən keçib. Analizlərin nəticəsində görə 4213 nəfərin talassemiya daşıyıcısı olduğu məlum olub. 161 nəfərdə siflis, 45 nəfərdə HIV virusu tapılıb. Tibbi ekspert Adil Qeybulla nikaha girənlərin məcburi müayinəsi haqqı qərarı alqışlayır, amma əlavə edir ki, analiz verməli olan xəstəliklərin siyahısı tam deyil.
müəyyənləşdirdiyi paket və onun tərkib elementləri yetərli deyil. Bura hələ gen xəritəsində olan Azərbaycanda kök salmış, qohumluq əlaqələrindən qaynaqlanan xeyli gen xəstəliklər var ki, onlar da icbari tibbi müayinənin bir primeti kimi olsa yaxşı olardı. Sonra məsələn HIV olsun, sifilis olsun, başqa deyək ki, infeksiyalar olsun, ən azı nikaha girənlər qərar verməlidirlər onların nikaha girib girməməsi ilə bağlı və yaxud da girəcəkləri halda nədən qorunmalı olduqlarını qərar verməlidirlər.
Adil Qeybulla bildirir ki, nikaha girənlərdə hər hansı xəstəlik aşkarlanarsa tərəflər doğru dürüst məlumatlandırılmalıdır. Yəni, tutalım tərəflərdən biri sağlam, digəri talasimiya xəstəsi və ya daşıyıcısıdırsa, bu o demək deyil ki, onların övladları xəstə doğulacaq. Yalnız hər iki tərəf daşıyıcı və ya xəstə olarsa, uşağın xəstə doğulma ehtimalı var.
Talasimiya diaqnozu mənə 1 yaş yarımında qoyulmuşdu və müəyyən olmuşdu ki, həm atada, həm anada bu talasimiya gen daşıyıcısı olmuşdur ki, və onlardan mənə keçmişdi bu talasimiya geni.
27 yaşlı Nemət Ələkbərov da talasimiya xəstəsidir. Onun hər iki valideyni talasimiya daşıyıcısı olub. Nemət deyir ki, xəstəliklə bağlı özünü tam məlumatlandırıb.
Bizim səhiyyəmiz güclü olsun və həmin onlar sabah ailə qurub uşaq planlayanda prenatal diaqnostikamız inkişaf etdirilsin. Prenatal diaqnostikada qoyulsun ki, həmin bu fərdlər sağlam olacaq, daşıyıcı olacaq, yoxsa talasimiyalı olacaq.
Balaca Fatiməyə uyğun sümü iyiliyi nəql olunarsa, o tam sağala bilər. Amma bu yalnız xaricdə mümkündür və əməliyyat üçün 150 min dollar lazımdır.
Bu reportajın videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-da günün sualı isə repetitorların vergiyə cəlb olunması ilə bağlıdır. Vergi Nazirliyi bununla bağlı bunun mexanizmini hazırlayır. Dinləyicilərimiz Facebook-da bu barədə nə yazırlar, onlardan bəzilərini oxuyum, gələn cavablardan. Qalya Allahverdiyeva yazır, birazdan uşaq dünyaya gətirən valideynlərə də vergi qoyulacaq, belə baxanda istehsaldır da, niyə də olmasın. O bunu ironiyə yazır. Magirus Rand yazır ki, indi müəllimlər uşaqları gizdin hazırlaşdırsınlar. Müəllimə 50 manat, müəllimin 50 manatına göz tikirlər. Elə müəllim var 30 və ya 40 alır. Bu ölkə sökülüb təzdəndən yığılmalıdır. Bu qədər də olmaz. Zəkiyə Məmmədova yazır, düzdür, pul qazanan hər insan dövlətə vergi verməlidir gəlirdən. Amma dövlət də gərək dövlət ola. Müəllimə əməli əmək haqqı verək ki, müəllimin fikri qala dərs verməkdə, yoxsa əlavə qazanç dalınca qaçmaqda yox. Ona görə də məktəblər heç bir savad vermir insana. Zülfüqar Məmmədov yazır, ay müəllimlər niyə qoymuşsunuz bu millət kütləvi tupoy olsun, belələrini istənilən kimi idarə etmək daha asan daxı. Zərinə Əliyeva yazır, yenə cəmatın başında çatlayacaq, uşaq hazırlayan müəllim vergi ödəyəcəksə, uşağın pulunu qaldıracaq. Taksilər də eyni. Zaur Axındov yazır, Putin Suriyanı, Fazil də milləti bombalayır. Arzu Məmmədova yazır, siz müəllimləri düşünməyin, onlar çarə taparlar, valideynlərə yazıq oldu, çünki hazırlıq pulu artacaq. Dəniz Hazar yazır, yadıma gəlir, sovet dövründə məktəbdə dərslər ciddi qaydada keçirilərdi. Kimsə instituta hazırlaşmaq istəsəydi, o da hansı fənni zəif bilirdisə, hazırlığa institut müəlliminin yanına gedərdi. İndi uşaq birinci sinifə gedir və o, əgər sinif müəllimi ilə dərsdən sonra qalıb güya ev tapşırığını eləmirsə, o uşaq qara siyahıya düşür. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Yenə günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Repetitorları vergiyə cəlb eləmək istəyirlər. Vergi Nazirliyində bunun mexanizmi hazırlanır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Ramzes İsmailov yazır, Vergilər Nazirinə sual. Vergilər Nazirliyində və onun regional idarələrində, həmçinin digər nazirlik və komitələrdə əsas əmək haqqından əlavə konvertlərdə verilən haqqdan neçə faiz vergi tutulur? Bunu Ramzes İsmailov soruşur. Şəms Yusif Sadə yazır, məktəbdən kənarda uşaq hazırlaşdıran müəllimləri məktəbdən azad eləsinlər. O müəllimlər kənarda rahat dərs keçib vergi ödəsinlər. Onların maaşı da əlavə olunsun məktəbdə dərs keçən müəllimlərə. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. O əvvəlcə Sovet ordusuna qarşı vuruşub, sonra Talibana qarşı. Ancaq o bununla məşhur deyil, 35 il mübarizə aparmağı ilə o Əfqanistanın yeganə qadın komandiridir. Ləqəbi Kaftardır, ancaq Azərbaycan dilindən fərqli olaraq yerli Əfqanistanda o Kaftar sözünün mənası göyərçindir. Göyərçin ləqəbli qadın komandir.
Təlisindir. 60 yaşlı Bibi Ayşə Habibi indi təpənin başına köməksiz qalxa bilmir. O öz kəndində Əfqancadan tərcümədə göyərçin mənasını verən Kaftar adı ilə məşhurdur. Əvvəlcə Sovet qoşunları, sonradan Talibanla, daha sonra isə hökumət qüvvələrinə qarşı uğurlu mübarizəsi ilə öz kəndində cəsarətli hərbi komandan şöhrəti qazanır. Əsas rolu kişilərin oynadığı, bir sözlə kişilərin sözü keçdiyi bir ölkədə Kaftarın qadın olduğunu heç də hamı bilmirdi. Bir dəfə Talibanın komandiri Molla Baki mənə zəng eləyib dedi. Komandir, Kaftar, sənin arvadın bizim əlimizdədir. Mən də cavab verdim ki, mənim adamlarım eynisini, hətta artıqlaması ilə onun arvadını edəcəklər. Mən ona dedim ki, əgər sən mənə hücum eləsən, adamlar səni qadını əsir alan kişi kimi rüsva eləyəcəklər. Mən sən əsir alsam isə deyəcəklər ki, bərk gedən Molla Bakini qadın əsir götürdü.
Kaftarın nəvəsi və 35 ildə idarə etdiyi adamları göründür onun sərt danışıq tərzindən narahat olmur.
Dəqiq yadımda deyil neçənci ildə Sovet ordusu bizim regiona hücum edəndə mən əlimə silah aldım.
Bu günlərdə Kaftar yerli polisin müşahidəti ilə hərəkət edir. O, Əfqan hökuməti ilə onun komandanlığı altında olan 150 nəfərin rəsmi olaraq hüquq mühafizə orqanlarına qoşulması ilə bağlı danışıqlar aparır. Bəzi yerli sakinlər onu quldur, yaxın kəndlərə qan udduran kimi tanıyır. Elə Kaftarın özü də təsdiqləyir ki, o qanun qaydaya əməl olunması, eləcə də qadınların hüquqları üçün çalışır. Qövrün mərkəzində bir qadının ölənə kimi daşlanmasını əks etdirən bu video kadrlar Əfqanistanda və dünyada etirazla qarşılanıb. Kaftar deyir ki, bu faciənin qarşısını ala bilərdi.
Bu reportaj tam şəkildə, video şəklində Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Orada maraqlananlar baxa bilərlər. Onu da qeyd edeyim ki, Bibi Ayşə, göyərçin ləqəbli Bibi Ayşə milliyyətcə tacikdir. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sirri taşısam necə unudum səni, gözlərim yaşısam necə unudum səni,
könlümün sirri taşısam necə unudum seni. Gözlerimin yaşıysa necə unudum səni.
Ürəyimdə borun, saçlarımda dən oldum. Alnımın gülüşüsün, necə unudum səni.
Ürəyimdə borun, saçlarımda
salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, rəmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparagobs radio tavsiyeleri. Kün muhismenet gadat semer, romelits muhamzades çönma kollegibma radio tavsiyeleri biz Azerbaycan'ın samsağı. Radio tavsiyeleri FM 87.4. Kovul ve 83 saatte de kutluca, de hamis bir vol saatte tavsiyeb tito saatiyen Rusul programı.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღეს სიხშირეზე 17:04 და სპასიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.